มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เราศึกษาพระคิสมคำพีตอนนี้เป็นการศึกษาพระธรรมลูกาพระธรรมลูกาเป็นเรื่องพันธกิจของพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาในพระคัมภีร์บันทึกพันธกิจของพระคริสต์มี4เล่มคือลูกามาระโกมัทธายหรือมัทธิวและก็ยอห์นทั้ง4เล่มนี้ก็บันทึกเหตุการณ์เรื่องราวของพระคริสต์ในมุมมองที่แตกต่างกันนะครับพระธรรมลูกาที่เราศึกษาตอนที่แล้วบทที่9ถึงข้อ17นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงอาหารคนจำนวน 5,000 คนในข้อ17เขาได้กินอิ่มทุกคนแล้วเขาเก็บเศษอาหารที่ยังเหลือนั้นได้12กระบุงเก็บอาหารที่ยังเหลือในความหมายไม่ใช่เศษอาหารที่กินแล้วนะครับแต่อาหารที่ยังไม่ได้กินเก็บได้นี่12กระบุงเรื่องนี้มีบทเรียนว่าพระเจ้าประทานให้มากเกินพออยู่เสมอเราจะมาดูเรื่องต่อไปนะหรือข้อต่อไปก็เป็นเรื่องขององค์พระคริสต์ประกาศเรื่องการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์เองบทที่9ข้อ18ถึง21ครับบอกว่าเมื่อพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่แต่ลำพังเหล่าสาวกอยู่กับพระองค์พระองค์จึงตรัสถามเขาว่าคนทั้งปวงพูดกันว่าเราเป็นผู้ใดเราสาวกทูลตอบว่าเขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาบางคนว่าเป็นเอลียาแต่คนอื่นว่าเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระชนะโบราณเป็นขึ้นมาใหม่พระองค์จึงตรัสถามเขาว่าและพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใครเปโตรทูลตอบว่าเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าพระองค์จึงกำชับสั่งเขามิให้บอกความนี้แก่ผู้ใดความสำคัญของคำถามคือพระเยซูคือผู้ใดหรือเป็นใครพระองค์ต้องการที่จะรู้ว่าเราสาวกมองว่าพระองค์เป็นอย่างไรแน่ใจว่าพระประสงค์ของพระคริสต์ในการถามนี้เพื่อจะให้เราสาวกมีความคิดที่ชัดเจนว่าแท้จริงแล้วพระองค์เป็นใครคนมากมายสับสนเรื่องความเป็นบุคคลของพระองค์ขอให้สังเกตว่าความเห็นทุกอย่างนั้นดีครับแต่ไม่ตรงความจริงว่าแท้จริงแล้วพระองค์เป็นผู้ใดสิ่งสุดท้ายที่เปโตรบอกไว้ก็คือว่าพระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่จากพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ16ข้อ22และตรัสว่าบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการพวกผู้ใหญ่พวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมอาจารย์จะไม่ยอมรับพระองค์ในที่สุดพระองค์จะต้องถึงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่3พระองค์จะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่อีกครั้งครับที่พระองค์เตรียมเหล่าสาวกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตอนนั้นใกล้มาแล้วคือการสิ้นพระชนแต่สังเกตว่าพระองค์ไม่เอ่ยถึงการสิ้นพระชนโดยไม่บอกเรื่องการฟื้นคืนพระชนพระองค์มักจะพูดคู่กันอยู่เสมอครับก็23ถึง26พระองค์จึงตรัสแก่คนทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียตัวของตนเองผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรเพราะถ้าผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเราบุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้นเมื่อท่านจะมาด้วยพระสิริของท่านเองของพระบิดาและของเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์ในที่นี้พระเยซูไม่ได้บอกถึงเรื่องความรอดนะครับแต่บอกถึงสภาพของผู้ที่ได้รับความรอดแล้วนี่เป็นเรื่องที่พระองค์มุ่งหมายไว้เพราะถ้าผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเราบุตรมนุษย์หมายถึงพระองค์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้นเราเป็นคริสเตียนอย่างไรนะเป็นที่รู้จักของพระเจ้าของพระคริสต์และก็รับใช้พระองค์ถวายเกียรติพระองค์หรือไม่ครับนี่เป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดของการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันการจำแลงประกาย การจำแรงพระกายนี้ครับผู้บันทึกคือหมอลูกาเพิ่มบางสิ่งที่ผู้บันทึกท่านอื่นไม่ได้บอกเอาไว้ครับข้อ27แต่เราบอกเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่ามีบางคนที่ยืนอยู่ที่นี่ซึ่งยังจะไม่รู้ลดความตายจนกว่าจะได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้าซีโมนเปโตรได้อธิบายข้อนี้เขาบอกว่าเขาได้เห็นราชอาณาจักรเขาเห็นที่ไหนครับเปโตรพร้อมกับองค์พระคริสต์บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาก็เป็นพยานเพราะว่าเห็นกับตาเขาบอกเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ใน2เปโตรบทที่1ข้อ16ถึง18ว่าเพราะว่าเมื่อเราได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบถึงฤทธิเดชของพระเยซูคริสต์ของเราและการที่พระองค์ทรงอาจจะเสด็จมานั้นเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาแต่งขึ้นอย่างชาญฉลาดแต่เราเป็นพยานผู้รู้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์นี่คือคำอธิบายที่ซีโมนเปโตรที่เป็นอัครสาวกนะครับบอกแก่เราแล้วก็ดีพอสำหรับเราข้อ28ภายหลังพระองค์ได้ตรัสคำเหล่านั้นประมาณ8วันพระองค์จึงทรงพาเปโตรยอห์นและยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะอธิษฐานพระองค์ก็นำเปโตรยากอบและยอห์นขึ้นไปที่ภูเขาด้วยกันเพื่ออธิษฐานขณะที่อธิษฐานพระพักตร์ของพระเยซูก็เปลี่ยนไปการเปลี่ยนนี้ไม่ได้หมายถึงในแง่ความเป็นพระเจ้าที่เปลี่ยนนะครับแต่เป็นในแง่ของมนุษย์การจำแรงนั้นเป็นเป้าหมายหลักของมนุษย์เมื่อเราเห็นพระองค์จำแรงพระกายบนภูเขาเราไม่เห็นแต่เราศึกษานะครับเราก็จะเห็นเรื่องนี้ในวันหนึ่งเมื่อเราเองก็จะได้รับการเปลี่ยนผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาและคนที่มีชีวิตอยู่ก็จะได้รับการเปลี่ยนพวกเขาจะผ่านช่วงของการเปลี่ยนร่างกายนี้จากนั้นก็จะถูกนำไปอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าข้อ29เมื่อพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่วันณพระพักของพระองค์ก็เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์ก็ขาวเป็นมันระยับวันณพระพักก็คือสีหน้านะเปลี่ยนกับใบหน้าเปลี่ยนไปฉลองพระองค์ก็เป็นสีขาวระยับข้อนี้ไม่ได้หมายถึงแสงสว่างเหมือนกับสปอตไลท์ที่ส่องมาที่พระพักของพระเยซูนะฮะแต่เป็นแสงสว่างที่มาจากภายในครับฉายแสงออกมาข้างนอกบางคนถามคำถามชวนคิดนะเราต้องใส่เสื้อผ้าไปสวรรค์หรือไม่ครับสำหรับผมว่าผมสวมนะครับแล้วก็ไม่เชื่อว่าเราต้องการเสื้อผ้านี้ครับอย่างไรก็ตามเราจะมีชุดแห่งสง่าราศีเหมือนกับที่พระองค์มีกับเสื้อในที่นี้บอกแม่มันระยับข้อ30 31ดูเถิดมีสองคนสนทนาอยู่กับพระองค์คือโมเสสและเอลียาผู้มาปรากฏด้วยศักดิ์ศรีและกล่าวถึงการจากไปของพระองค์ซึ่งจะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็มก็มีชายสองคนมาปรากฏตัวที่บนภูเขาครับโมเสสและเอลียาสองท่านนี้ก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่สำคัญมากเนี่ยสำหรับอิสราเอลนะครับโมเสสเป็นตัวแทนของธรรมบัญญัติและเอลียาเป็นตัวแทนของผู้เผยพระชนะทั้งสองกำลังเป็นพยานแก่พระเยซูกำลังพูดกันถึงเรื่องอะไรนะครับพวกเขาพูดเรื่องการสิ้นพระชนของพระเยซูที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจารย์เปาโลบอกข่าวประเสริฐนะที่ท่านประกาศอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ธรรมบัญญัติและผู้เผยพระชนะจะได้เป็นพยานถึงนะครับข่าวประเสริฐไม่ได้ตรงข้ามกับพระคัมภีร์เดิมเลยนะครับอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ21ท่านบอกว่าแต่บัดนี้ได้ปรากฏแล้วว่าความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือกฎบัญญัติธรรมบัญญัติกับพวกผู้เผยพระชนะเป็นพยานอยู่นะครับธรรมบัญญัติและผู้เผยพระชนะเปิดเผยว่ามีเพียงทางเดียวที่พระเจ้าช่วยมนุษย์ให้เป็นคนชอบธรรมคือผู้นั้นต้องมีความเชื่อศรัทธาในพระคัมภีร์เดิมเรื่องนี้ได้กระทำโดยการนำเครื่องบูชามาถวายระบบเครื่องบูชาเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับลูกแกะที่ถูกนำมาถวายบนแท่นบูชาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพระคริสต์ผู้สิ้นพระชนเพื่อความบาปของมนุษย์และก็ผู้เผยพระวจนะพูดถึงลูกแกะของพระเจ้าซึ่งได้ยกเอาความผิดบาปของโลกไปเลย32 33ฝ่ายเปโตรกับคนที่อยู่ด้วยนั้นก็ง่วงเหงาไม่ใช่ง่วงเหงานะง่วงเหงาเหานอน ต่เมื่อเขาตาสว่างขึ้นแล้วเขาก็ได้เห็นพระสิริของพระองค์และเห็นสองคนนั้นที่ยืนอยู่กับพระองค์เมื่อสองคนนั้นกำลังลาไปจากพระองค์เปโตรจึงทูลพระเยซูว่าพระอาจารย์เจ้าข้าซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดีให้พวกข้าพระองค์ทำเพิงสามหลังสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งและสำหรับเอลียาห์หลังหนึ่งเปโตรไม่รู้สึกตัวว่าได้พูดอะไรเพื่อนที่ดีของเราคือเปโตรพูดอะไรบางอย่างควรจะเงียบดีกว่านะฮะแต่ว่าท่านได้พูดออกมาแล้วก็เดาว่าท่านคงคิดว่าพูดในเรื่องที่เข้าท่านะครับผู้บันทึกคือหมอลูกาเพิ่มเติมเข้ามาว่าเปโตรไม่รู้สึกตัวว่าได้พูดอะไรนี่เป็นบทเรียนว่าหลายคนก็เป็นเหมือนกับเปโตรนะครับพูดถ้อยคำที่ไม่น่าจะพูดโดยไม่ได้คิดก่อนพูดไปแล้วก็มานึกได้นะครับไม่ได้คิดก่อนพูดเปโตรก็แบบนี้นะครับเขาเสนอว่าให้ทำเพิงสามหลังหลังหนึ่งสำหรับพระเยซูคริสต์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสและก็อีกหลังสำหรับเอลียาห์เปโตรนี่อุตส่าห์ให้พระเยซูนี่เป็นบุคคลแรกเลยนะครับคุณผู้ฟังครับมีนักมนุษยวิทยาวางลำดับศาสดาของศาสนาไว้นะครับมีพระพุทธเจ้าท่านโมฮัมหมัดโมเสสพระคริสต์นะครับอันนี้อาจจะแปลสำหรับคริสเตียนแต่สำหรับพระเยซูนะครับท่านพระเยซูไม่ได้ตั้งเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาใดๆไม่ได้ก่อตั้งศาสนาในพระคัมภีร์ที่เราศึกษาก็คือพระองค์เนี่ยสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อความบาปของโลกนะครับเป็นพระผู้ช่วยรอดและนี่เป็นเหตุผลที่ผู้เชื่อศรัทธาเนี่ยไม่ได้รับความรอดทางศาสนานะแต่ทางพระคริสต์นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของนักมนุษยวิทยาเขานะข้อ34ยาวไปจนถึงข้อ43เมื่อเขากำลังพูดคำเหล่านี้มีเมฆมาคลุมเขาไว้และเมื่อเขาอยู่ในเมฆนั้นเขาก็กลัวมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่าผู้นี้เป็นบุตรของเราเป็นผู้ถูกเลือกสรรไว้จงเชื่อฟังท่านเถิดเมื่อพระสุรเสียงนั้นสงบแล้วพระเยซูทรงสถิตอยู่องค์เดียวเขาทั้งสามก็นิ่งอยู่และในการนั้นเขาไม่ได้บอกเหตุการณ์ซึ่งเขาได้เห็นแก่ผู้ใดวันรุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกลงมาจากภูเขาแล้วมีคนมากมายมาพบพระองค์ดูเถอะมีชายคนหนึ่งในหมู่ประชาชนนั้นร้องว่าอาจารย์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดดูบุตรของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีบุตรคนเดียวและดูเถิดผีมักจะเข้าสิงเขาเด็กก็โห่ร้องขึ้นทันทีผีทำให้เด็กนั้นชักดิ้นน้ำลายฟูมปากทำให้ตัวฟกช้ำไม่ใครออกจากเขาเลยข้าพเจ้าได้ขอเหล่าสาวกของพระองค์ให้ขับมันออกเสียแต่เขาก็ทำไม่ได้พระเยซูตรัสตอบว่าโอ้คนในยุคที่ขาดความเชื่อและมีทิฏฐิชั่วเราจะต้องอยู่กับเจ้าทั้งหลายและอดทนเพราะพวกเจ้านานเท่าใดจงพาบุตรของท่านมาที่นี่เถิดเมื่อเด็กนั้นกำลังมาผีก็ทำให้เขาล้มชักดิ้นใหญ่พระเยซูตรัสสำทับผีโสโครงนั้นและทรงรักษาเด็กให้หายแล้วทรงคืนให้บิดาเขาคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักเพราะความใหญ่ยิ่งของพระเจ้าแต่เมื่อเขาทั้งหลายยังประหลาดใจอยู่เพราะเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งพระเยซูได้ทรงกระทำนั้นพระองค์จึงตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่านี่เป็นฉากของเรื่องครับของเรื่องเหตุการณ์ตอนนี้พระเยซูผ่านช่วงของสง่าราศีก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเราสาวกก็อยู่ด้วยแล้วเมื่อลงภูเขามานะครับก็มาอยู่ในสังคมอยู่ในชุมชนในเหตุการณ์ตอนนี้ก็มีความสะสมแล้วก็มีหลายอย่างนะครับเมื่อพระองค์ตรัสกับฝูงชนพระองค์ตำหนิพวกเขาในการที่พวกเขาขาดความเชื่อจากกรณีของเด็กคนที่ป่วยนี้และปรากฏชัดว่าเหล่าสาวกและก็ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับพระองค์ก็ถูกตำหนิด้วยนะครับเด็กชายคนนี้อ่านแล้วนี่ก็เห็นสภาพน่าเห็นใจครับพระองค์ก็หันไปที่พ่อแล้วก็บอกให้เขามีความเชื่อครับพ่อของเด็กนะและสาวกก็งุนงงอย่างยิ่งนะก่อนหน้านี้เขาขับผีออกได้นะครับแต่กรณีนี้ครับทำไม่ได้พระเยซูก็ย้ำว่ากรณีนี้นะครับต่างจากครั้งก่อนนั้นเนื่องจากว่าอาการเนี่ยรุนแรงมากกว่าพระองค์ขับผีออกแล้วก็รักษาเด็กคนนั้นแล้วก็ส่งเด็กให้พ่อแม่นะครับในบางทีบอกให้พ่อไปขบวนการของการขับผี แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงในครั้งนี้เช่นเดียวกันครับหลังจากที่พระองค์ได้ขับผีออกจากเด็กชายแล้วพระเยซูและเหล่าสาวกก็มุ่งไปที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นหรือว่าเดินทางไปที่กรุงเยรูซาเล็มและอีกครั้งครับพระองค์บอกเกี่ยวกับเรื่องการสิ้นพระชนม์ที่กำลังจะเกิดขึ้นข้อ 44 และ 45ท่านทั้งหลายจงให้คำเหล่านี้เข้าหูของท่านเพราะว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ในมือมนุษย์แต่คำเหล่านั้นสาวกหาได้เข้าใจไม่ความก็ถูกซ่อนไว้จากเขาเพื่อเขาจะไม่ได้เข้าใจและเขาไม่กล้าถามพระองค์ถึงคำนั้นพวกสาวกก็ไม่เข้าใจนักเรื่องการที่พระเยซูจะฟื้นขึ้นจากความตายไม่เข้าใจครับเหตุการณ์ตอนนี้พระองค์ก็บอกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์กับเหล่าสาวกข้อ46แล้วเหล่าสาวกก็เกิดเถียงกันว่าในพวกเขาใครเป็นใหญ่หลังจากเหตุการณ์ที่พระเยซูจำแลงประกายนะครับเราอาจจะคิดว่าสาวกที่สำคัญเห็นเหตุการณ์มี3คนนะเปโตรยอห์นยากอบอาจจะคิดว่าเห็นแล้วก็ถ่อมใจลงเชื่อฟังพระคริสต์ตรงข้ามนะครับพวกเขาเป็นคนที่ทะเยอทะยานไปแล้วนะพวกเขาคิดถึงแต่มงกุฎแล้วก็ไม่ใยดีต่อภารกิจของพระคริสต์ที่สิ้นพระชนม์เพื่อมนุษย์เขาปรารถนาจะได้รับเกียรติเป็นเกียรติยศนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ถูกแช่งสาปนะในเรื่องนี้นะครับหนึ่งในนั้นคือคริสตจักรในจดหมายของอาจารย์เปาโลที่ส่งถึงนะแล้วก็บอกถึงผู้เชื่อที่เมืองคาลาเทียว่าเราอย่าถือตัวอย่ายั่วโทสะกันและอย่าอิจฉาริษยากันเลยคาลาเทียบทที่5ข้อ26ข้อ47 48ฝ่ายพระเยซูทรงยังรู้ความคิดในใจของเขาจึงให้เด็กคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้พระองค์แล้วตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเราผู้นั้นก็รับเราและผู้ใดได้รับเราผู้นั้นก็ได้รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเพราะว่าในพวกท่านทั้งหลายผู้ใดเป็นผู้น้อยผู้นั้นแหละเป็นผู้ใหญ่คุณผู้ฟังครับนี่เป็นหลักการที่สำคัญเรามีความมั่นใจว่าผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่คือผู้ที่ไม่เป็นที่รู้จักในโบสถ์อยู่อย่างสงบแล้วก็รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อครับ
จะเปรียบปานพระเจ้าของลูกทรงนำพบสันติสุขในรักแท้ที่ไม่เหมือนใครลูกเป็นคนบาปแต่ยังรักยังให้อภัยชีวิตได้มีความหมายแสนสุขใจที่มีพระองค์บ่มีผู้ใดสิ่งใดหรือใครทั้งสิ้นมาเติมหัวใจที่ดินแหลกสลายได้ดังพระองค์ทรงเติมทรงสร้างทรงเป็นทุกอย่างทรงรักมั่นคงขอบคุณในความซื่อตรงที่พระองค์ทรงนำตลอดมาไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่เท่าองค์ราชันทรงนำความฝันให้ลูกมีความหวังขึ้นมาพระเจ้าผู้เดียวที่ฟังคำร้องจากใจทุกคราเป็นความชื่นบานยามลาให้ลูกมีกำลังก้าวไปก็มีผู้ใดมาทดแทนพระเจ้าของลูกอยากเดินในทางปกป้องคุ้มครองท้องไทยขอสารภาพว่าลูกรักพระองค์สุดใจมอบจิตวิญญาณใจกายถวายองค์ผู้ทรงรักจริงThank you. ว่าลูกรักพระองค์สุดใจ